SBS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.
Доктор Род Тейлор е анестезиолог со седиште во Мелбурн. Надвор од неговата секојдневна работа, тој е страстен застапник на диетата, помалку јаглени хидрати, повеќе масти.
I've been observing patients for now 40 years, and I've been observing people get bigger and bigger, waistlines expanding, and more of the diseases, which I think are a reflection of poor nutrition, of the metabolic syndrome, and diabetes, heart disease, strokes. Really, we have such serious problems, and they only appear to be getting worse.
Истражувањето спроведено од генетската фирма MyDNA покажува дека повеќе од една третина од австралијанците се на диета секоја година како резултат на проблемот со зголемената дебелина. Генералниот директор на MyDNA, доктор Лиор Раухбергер, објаснува.
And even when they finish a diet, a further 29% admitted to putting weight back on after following that diet plan.
Доктор Род Тейлор е цврсто уверен дека диетата помалку јаглени хидрати, повеќе масти е одговор за подобро здравје и губење на тежината. Тој изгубил 10 килограми со едноставно отстранување на шекер и пречистени јаглени хидрати од неговата исхрана.
I discovered that there was really a significant body of scientific opinion recommending getting off sugar and refined carbohydrates. So I guess I've been doing it particularly for about 6 years now, and I'm very happy with all my health markers, including my blood lipids, my weight, my waistline, and other cardiac tests that one can have done to make sure that one is on a good track.
Диетата на доктор Тейлор започнува со сланина и јајца со авокадо за доручек, риба и салата со сирење и ореви за ручек и порција месо со многу зеленчок за вечера.
The average Australian is having about 200 to 250 grams a day, and we'd be advocating 50 grams or less, essentially cutting out the bread, the rice, pasta, and the potatoes. And for people over the age of 50, I'd say it's still highly recommended to be in the best health you can to avoid the diseases of older age as much as possible protein.
Помалку јаглени хидрати, повеќе масти. Аткинс и палеодиетите ги делат истите карактеристики со јадење на целата храна и избегнување на преработената храна. Диетата палео, исто така позната и како пештерска диета, ги следи навиките за јадење на праисториските ловци собирачи на храна. Таа промовира јадење месо, зеленчук, овошје, бобинки, ореви и корени од трева, притоа избегнувајќи млечни производи, шекер, мешунки и зрна. Nutricionistката од Австралија Алоиза Хуриган објаснува.
It excludes normal dairy and focus and encourages the nut milks and some other fermented milk drinks like kefir, but basically promotes more the nut milks, especially coconut milk and almond milk would be two popular ones, and they don't promote unsaturated oils. They tend to encourage people not to use unsaturated oils at all, so that would exclude olive oil, and instead they tell people to use ghee and coconut oil, and then they, as I mentioned, they exclude dairy, normal dairy grains.
Сепак Алоиза Хуриган не е убедена дека диетата палео е сето она што е корисно за здравјето на коските на постарите лица.
So it's important to have enough calcium and other minerals in your diet that help support bone health. Obviously, dairy normally is our major source of that. You do get calcium in alternative milks. You can get calcium fortified milks. But if it doesn't say calcium fortified on an alternative milk, say like almond milk, then there won't be very much calcium in there. And they're much lower in protein as well compared to cow's milk. So you need to think, well, how am I going to get enough calcium? And I think these diets probably, the paleo certainly doesn't promote a good calcium intake.
Диетата Аткинс имаше огромен напредок во раните 2000-ти години, исто така промовирајќи ниска хидратна диета со масти со фокус на месото. Таа содржи полномасни млечни производи, ореви, семиња, масна морска храна, јајца и зеленчук. Диетата Аткинс е поделена на 4 фази. Лицето на диета првично јаде помалку 20 грама јаглени хидрати дневно за 2 недели, потоа полека додава ореви и овошја и постепено ја зголемува количината на јаглени хидрати.
And the Atkins diet is basically a high-fat, low-carbohydrate diet as well. The Atkins diet limits carbohydrate to about 20% of the energy in the diet coming from carbohydrate, but it's still very low in comparison to the Australian dietary guidelines, which tell us to eat somewhere between maybe 45 to 55% of the energy in our diet coming from carbohydrate sources.
Истражувањето од Институтот за истражување ANZAC од Сиднеј во 2014 година откри дека диетата со повеќе протеини всушност резултира со полоши здравствени резултати, како со лош крвен притисок, диабетис и пократок животен век. Алојза Хуриган исто така беше сведок на компликации кај незините постари клиенти кои експериментирале со диетата помалку јаглени хидрати, повеќе масти. Таа вели дека јадењето повеќе црвено месо може да ги зголеми шансите за рак на дебелото црево, како и други дигестивни нарушувања. Таа вели дека нормален дел од стареењето е губење на мускулната маса, која бара соодветна потрошувачка на протеини и повеќе јаглени хидрати. Хуриган советува и посета на вашиот лекар или акредитиран нутриционист ако имате хронични здравствени проблеми и размислувате за промена на диетата.
If your kidney function's impaired, but so it's not working so well, but it's quite stable, you should certainly talk to your doctor before you make any big changes to your diet. And because it may not be good for you, quite correct, it may not be a good thing. That in fact, too much protein could be damaging, and you would want to be sure that you were not going to hurt your health further in any way.
Кога се друго нема да успе, доктор Лиор Раушбергер од MyDNA предлага декодирање на вашата ДНК и да се излезе со план за исхрана прилагоден на вашите потреби.
That might tell them the specific areas that is contributing to their weight gain and making it harder for them to lose weight. Some people might have a problem with the way they process carbohydrates. Others might have a problem with fats. And understanding genetics will help you optimize your own diet plan.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.